Trăiască Domnul și numele Lui cel veșnic, Dumnezeul care se coboară la noi, care umblă cu noi, care ne ridică, care ne șterge lacrimile, care ne vindecă de cancer. Dumnezeul acesta care ne va duce într-o zi în slavă să fie binecuvântat. Poporul Domnului, vă rog pentru câteva clipe să mai rămâneți în picioare și să citim cuvântul. Luca, capitolul 19, versetele de la 41 la 44. Luca 19 cu 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Sfinții Domnului, reocupați-vă locurile, Dumnezeu să vă umple inima de bucurie și de încredere în bunătatea sa și în Domnul nostru Iisus Hristos, să vă atingă prin cuvânt, prin Duhul Sfânt și să vă dea provizia sfântă de care aveți nevoie pentru ca să rămâneți în picioare în vremurile acestea grele. Prețuind slujirea oricărei persoane care îl slujește pe Domnul, în cadrul frăției noastre, în slujbă spirituală sau în slujbă administrativă, suntem bucuroși și întăriți în credință de ostenerile fiecărei persoane. Noi știm că Domnul este bun, lăudat să fie numele Lui. În această seară suntem la cea de-a treia predică din cadrul seriei de predici Cunoașterea vremurilor. Prima predică a fost restaurarea statului Israel. A doua, restaurarea Imperiului Roman. Și a treia, cea din seara aceasta, înființarea terorismului internațional. M-am gândit să vă spun lucrurile acestea pentru că am știut că trebuie spuse. Astăzi, 21 august 2011, suntem înaintea lui Dumnezeu să spunem cuvintele Lui, știind că poporul acesta doar cu aceste cuvinte se poate hrăni. Noi trebuie să avem lucrurile lui Dumnezeu în noi. Lucrurile acestea ne informează și ne formează. Ne informează fiindcă prin auzirea cuvântului vine credința și ne formează prin faptul că ne dezvoltă în interiorul nostru un om nou care umblă după lucrurile duhovnicești, renunțând la lucrurile firii, indiferent de vechimea pe care o are practicându-le în trecut. Cuvântul terorism a fost menționat pentru prima oară cu aproximativ 200 de ani în urmă, în mod public oficial, în anul 1798, în suplimentul dicționarului Academiei Franceze. El însemna la vremea aceea și înseamnă și acum folosirea violenței în scopuri politice, incluzând orice recurgere la violență în scopul de a plasa autoritățile într-o stare de teamă. Statele Unite ale Americii cheltuie peste 5 miliarde de dolari în fiecare an pentru a lupta împotriva acestui flagel, atât în interior cât și în exterior. Atunci când vorbim despre terorism, eu știu că fiecare dintre noi avem o înțelegere socială a cuvântului, o înțelegere creată de mass media și ne întrebăm de ce trebuie să vorbim în Biserica lui Dumnezeu de fenomene sângeroase pe care le fac și le promovează niște oameni care nu-L cunosc pe Domnul. doar pentru faptul că acesta este un semn al cunoașterii vremurilor. Este un semn care se întâmplă acum, la o intensitate la care nu s-a mai întâmplat. Și semnul acesta are un rol foarte important în procesul de globalizare, care promovează Imperiul lui Anticrist. Datorită terorismului internațional, se vor crea organisme cu care populația n-ar fi fost niciodată de acord. Se vor da legi cu care populația n-ar fi fost niciodată de acord. Se vor crea măsuri de securitate și de identificare personală cu care populația n-ar fi fost niciodată de acord. Și multe alte lucruri care înlesnesc, adică grăbesc procesul de globalizare, cu care niciodată populația nu ar fi fost de acord. Însă de frica terorismului și pentru siguranță și protecție le vom accepta pe toate, înghițind gălușca, dacă îmi permiteți expresia. Terorismul internațional este o metodă care ajută și promovează în mod grabnic globalizarea, care pune în evidență Imperiul celor 10 sau al celor 7 și în capul cărora se va ridica unul numit Fiul Pierzării, adică Anticrist, care va avea la dreapta pe cineva născut din pământ, adică din Israel, care va fi prorocul mincinos. El va face semne și minuni de o intensitate atât de mare încât pur și simplu va fi în stare să coboare foc din cer. Oamenii care aleargă după senzațional, credincioși din biserică, vor fi ușor de câștigat cu aceste evenimente supranaturale absolut ieșite din comun. În primul rând aș vrea să spun câte ceva despre începutul terorismului, pentru ca să definim bine ce înseamnă asta. Terorismul a început cu mult timp în urmă ca niște mișcări naționale de gherilă pentru apărarea libertății naționale, pentru apărarea drepturilor și democrației naționale. El a fost perceput ca și un pericol planetar, începând cu catastrofa din 11 septembrie 2001 în New York. Pentru prima oară, evenimentul acela a prezentat terorismul ca fiind la nivel internațional și ca fiind într-adevăr organizat pe tot pământul atât de bine încât a putut să atace cea mai înarmată, cea mai păzită, cea mai sigură țară din lume, în chiar inima ei financiară. Numai că rapoartele CIA și altor servicii de informație indicau clar prezența acestei organizații în cel puțin încă alte 30 de țări de pe globul pământesc, împrăștiate pe 3 continente. Lucrul acesta a făcut pe liderii lumii să-și dea seama că nu e vorba de un grup de nebuni, de sinucigași, ci este o organizație veche, bine organizată. Bin Laden nu fusese luat în serios, deși fusese coșmarul administrației Clinton, când lovise mai multe ținte din afara teritoriului Statelor Unite, de pildă nava Kohl, ambasadele din Tanzania și Kenya. Însă America a crezut că acestea sunt niște accidente sporadice de care pot râde ca de ziua de mâine, cum spune Scriptura. Însă terorismul acesta a însoțit istoria umanității pas cu pas, de la zeloții evrei până la asasinatele sângeroase ale zilelor noastre. Dacă vreți, terorismul acesta a început în anumite țări unde, datorită unei administrații dictatoriale, s-a creat anumite armate, anumite grupuri înarmate de rebeli, de gherilă, care luptau pentru binele poporului, într-o anumită măsură. De aceea populația a simpatizat cu ei, ei au fost partizanii. Vă mai aduceți aminte de Iugoslavia? Ei, așa a început terorismul, bine intenționat.
să dea jos un regim dictatorial care folosea națiunea și niște oameni ascunși, relativ organizați, înarmați, încercau să dezrobească țara de mâna asta de fier, care folosea armata, banii, politica, socialul. Asta s-a întâmplat cu IRA, un grup terorist înarmat din Irlanda, în 66. Cu cei din ETA, un grup terorist înarmat în Spania, în 67. Cu marxiștii Brigăzilor Roșii din Italia, cu fracțiunea Armata Roșie din Germania. Terorismul a început ca o luptă pentru libertate națională și pentru democrație și a sfârșit ca o organizație, ca o gheară internațională care nu mai are drept scop să dezrobească, ci dimpotrivă. Să ucidă, să robească și să devină un instrument în mâna diavolului care pregătește, alături de alte fenomene internaționale, globalizarea lumii în perspectiva apariției pe scenă a lui Anticrist. Sunt sigur că ori de câte ori ajungeți într-un loc public care se asociază cu un eveniment sângeros provocat de terorismul internațional, vă gândiți, nu cumva se va repeta istoria și cu mine, cu familia mea. Eu cunosc oameni care se duc în România, soț și soție, și se duc cu avioane diferite. Pentru că spun la plecare, măcar să rămână unul. Oamenii încearcă să-și ia măsuri de siguranță. Pentru că mass media este în spatele cortinei, semănând teroare în inimile cetățenilor și servind terorismul internațional într-o oarecare măsură, conștient sau inconștient. Observați că Bin Laden și organizația criminală Al-Qaeda a devenit simbolul terorismului. Însă toți aceștia sunt musulmani. Bin Laden a fost un individ care provenea din aristocrația saudită, a fost școlit în Occident, un om cult și foarte bogat. El și-a abandonat traiul acesta strălucitor pentru a se dedica luptei împotriva necredincioșilor comuniști și împotriva nemusulmanilor. Și asta a fost intenția inițială. Să lupte împotriva necredincioșilor comuniști, în mod deosebit împotriva celor din URSS, care invadase Afganistanul la finalul anilor 70. Apoi s-a dedicat împotriva creștinilor și împotriva tuturor nemusulmanilor. Oricine nu se închină lui Allah este un potențial dușman. Și el trebuie neapărat convertit la islam, indiferent de metoda folosită. Scopul e atât de nobil încât justifică orice mijloc folosit. Inclusiv dacă nu vrea, trebuie să fie omorât. Aș vrea să vorbesc puțin despre suportul terorismului și să pun în evidență faptul că islamul, care pare o religie și este pentru cea mai mare majoritate a musulmanilor liniștiți și pașnici, o religie. Dar islamul acesta are o extremă radicală care nu mai este religie. Este politică, este demonism și extremismul acesta islamic este suportul financiar, psihologic, moral al terorismului internațional. Potrivit declarațiilor multor politicieni, sociologi, psihologi, lideri ai națiunilor, suportul terorismului internațional este islamul, dar să fiu bineînțeles, nu islamul ca și religie, cu cei probabil 70-80% dintre membrii musulmani, care sunt oameni credincioși în religia lor, ci dimpotrivă cu cei aproximativ 20-30% care înseamnă islamul extremist. Am citit un discurs rostit de către Geert Wilders, președintele Partidului Libertății din Olanda, membru al Parlamentului olandez, care a venit la New York să pledeze împotriva acestui flagel în toamna anului 2009. El a citit acolo o scrisoare pe care aș vrea să o recitesc aici. a început să spună următoarele lucruri. Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să fiu aici la voi, spunea el americanilor. Vine în America cu o misiune. Nu e totul bine în lumea veche, se referea la Europa, la Olanda, de unde venea el. Se conturează un imens pericol și e foarte greu să fii optimist atunci când cunoști detaliile și, dimensiunea acestui pericol. S-ar putea să ne aflăm în faza finală a islamizării Europei. Acesta nu este numai un pericol actual și transparent pentru însuși viitorul Europei, ci și un pericol pentru America și pentru întreaga supraviețuire a Vestului. Statele Unite constituie ultimul bastion al civilizației apusene care înfruntă o Europa într-o oarecare măsură islamizată. Mai întâi voi descrie situația existentă pe teritoriul Europei, apoi voi spune câteva cuvinte despre islam, spunea el în citirea scrisorii atunci. Europa pe care dumneavoastră o cunoașteți este într-o permanentă schimbare spre rău. Dumneavoastră ați văzut probabil evenimente importante, ați văzut anumite semne, dar în toate aceste orașe, uneori, la numai câteva case distanță de destinațiile dumneavoastră turistice pe care le vizitați, este o cu totul altă lume. E o lume a societății paralele create de imigranția musulmană în masă. Pretutindeni în Europa se ridică o nouă realitate, întregi cartiere musulmane, unde rezidă sau măcar poate fi văzută foarte puțină populație indigenă, adică localnică, băștinașă. Și dacă este totuși prezentă, regretă și se mută cât se poate de repede. Acest lucru este valabil chiar și pentru poliție. Este o lume a eșarfelor pe cap, o lume a femeilor cărora nu li se văd decât ochii, cu o droaie de copii după ele, iar soții lor, sau dacă preferați, proprietarul lor de sclavi, pășește cu trei pași în urma lor. Ai moschee la multe colțuri de stradă, prăvăliile au semne pe care nimeni nu le mai înțelege, nu le poate citi. Cu greu veți găsi vreo activitate economică la oamenii aceștia. Există ghetouri musulmane controlate de fanatici religioși, există cartiere întregi de musulmani și ele cresc ca ciupercile în toate orașele de-a curmezișul Europei. Acestea sunt construcțiile de blocuri pentru controlul populației crescânde a Europei, stradă cu stradă, cartier cu cartier, oraș cu oraș. Există acum mii de moschei în toată Europa și ele sunt protejate de lege, nu asemenea bisericilor creștine din țările musulmane unde sunt arse, distruse și persecutate. Multe orașe europene sunt deja pe un sfert musulmanizate. Mesajul acestora este: noi dominăm. Luați doar Amsterdam, Marsilia sau Malmo din Suedia. În multe orașe majoritatea populației sub 18 ani este musulmană, fiindcă familiile europene nu mai nasc copii, în timp ce musulmanii fac în jur de 10. Parisul este acum înconjurat de un cerc de cartiere musulmane, fiind una dintre țările cea mai musulmanizată din Europa. Mahomet este acum cel mai popular nume în rândul băieților care se nasc în Europa. Mahomet, nu Iisus. Mahomet este cel mai popular nume al băieților care se nasc în Europa. Iisus este cel mai rar întâlnit. Nu-ți spune ceva treaba asta? În unele școli elementare din Amsterdam nu se mai poate vorbi despre ferme, deoarece asta ar însemna să se vorbească despre porci, lucru care e o insultă pentru musulmani. Și ei fac greve puternice că se promovează un animal pe care ei nu-l consumă. Și atunci s-a desfințat cuvântul porc și cuvântul fermă. E greu de crezut. Multe școli din Belgia și Danemarca servesc elevilor numai pentru halal food, adică numai pentru mâncare considerată de musulmani curată, mai ales în perioade de Ramadan, fără carne de porc, fără animale pe care ei le consideră necurate. În Franța, profesorii de la școală sunt îndrumați să evite autorii care sunt considerați ofensivi pentru musulmani, inclusiv Voltaire sau Diderot. Același lucru este valabil și pentru Darwin. Istoria Holocaustului nu poate fi amintită pentru că creează sensibilitate la musulmani. Oamenii aceștia au venit ca emigranți în țările europene și pur și simplu astăzi le conduc. Ei pot să-l batjocorească pe Iisus și europenii nu zic nimic, dar dacă în Anglia Cineva a îndrăznit să facă o caricatură despre Mahomed. Toată Anglia a regretat lucrul acesta și și-au cerut oficial scuze! Ce rușine! Ce mare rușine! Pe asta, pentru că asta demonstrează o dominație psihică sau psihologică. În Anglia, tribunalele Sharia, Sharia este o judecată musulmană care nu are legătură cu legile naționale și cu justiția țării în care trăiesc. Ei au judecata lor, care are legătură cu trecutul lor, cu tradiția lor și cu cărțile lor. Și vă puteți imagina că multe țări au legiferat Sharia lor considerând-o legală și la egalitate aproape de multe ori cu justiția profesioniștilor juriști. Ce rușine! Ce influență teribilă! Și noi stăm liniștiți și spune, nu mai vorbi de asta. Păi, tocmai pentru că nu se vorbește nimic de asta, nu știi despre ce este vorba. Nu cunoști vremurile. Nu cunoști vremurile. Și asta ne va costa pe noi și pe copiii noștri. Domnul Iisus a spus evreilor pentru care plângea, nu ai cunoscut vremea. Nu ai ținut cont de semnele care au avut mesaj pentru tine. L-ai neglijat. Ai spus templul Domnului, templul Domnului, ai spus noi suntem din Avram. Te-ai măgulit cu aceste lucruri de formă în timp ce ai ajuns așa de rău încât Dumnezeu te-a lăsat expus și vulnerabil la imperiul care conducea lumea și împăratul lor a venit peste tine și te-a distrus în anul 70. Frați și surori, este un semn care înghite o lume întreagă și care vorbește despre lucrurile sfârșitului. Dacă semnul acesta a început să se deruleze, înapoi nu ne mai putem întoarce. Este imposibil. Are sens unic. El servește procesului de globalizare pe care îl accelerează în mod nebunesc. Înapoi nu ne mai putem întoarce. Nu ne mai putem întoarce nici cu semnul reapariției statului evreu, nici cu începutul unei noi ere pentru reapariția Imperiului Roman. Sunt semne care ne pun pe un drum cu sens unic. Sfârșitul e la un pas. Nu știu câți ani înseamnă pasul acesta. Un total de 54 de milioane de musulmani trăiesc astăzi în Europa. Într-un calcul recent care s-a făcut într-unul dintre marile orașe din America, în San Diego, s-a constatat că numai în următorii 12 ani, 25% din populația Europei va fi islamizată. Ei vor face copii cu nemiluita, în timp ce emanciparea sau reorientarea familiei europene mai face un copil sau niciunul. Ce copii să facă doi homosexuali? Câți copii să facă? Câți copii să facă două femei care se căsătoresc sau trei persoane care se căsătoresc, după cum vă spuneam mai devreme că s-a întâmplat în Suedia? Câți copii vor face cei de genul neutru? Acestea, desigur, nu sunt numai cifre. Procurorul general creștin-democrat din Anglia tinde să accepte șaria aceasta pentru majoritatea musulmană și nu numai. Avem miniștri, avem membri de cabinet cu pașapoarte de Maroc și Tunisia. Multe dintre violențele de stradă, foarte multe dintre proteste și dintre crime și dintre asasinate se întâmplă pe străzile noastre, spunea omul acesta. Și noi nu avem nimic de spus. Ei domină, ei fac manifestații, ei ies cu plancarde, ei obligă guvernul, ei blochează circulația, ei jignesc, ei ofensează și lor le este îngăduit totul. N-aș vrea să citesc toată scrisoarea aceasta, considerând că nu este nevoie. Vreau numai să vă spun ceva. Ascultați-mă cu băgare de seamă. Una dintre explicațiile acestui fenomen este analfabetismul islamic. Populația globală islamică este de aproximativ 1 miliard, 200 de milioane. 200 de milioane, corect. Adică 20% din populația globului, o cincime. Și o cincime din populația globului, fiind islamică, în ultimii 100 de ani au luat 7 premii Nobel. Acum, pentru comparație, vreau să vă spun că populația evreiască are 14 milioane de locuitori, adică 0.2 din populația lumii. 20%, 0.2%. Și au luat 129 de premii Nobel. 129 de premii Nobel. Evreii nu promovează spălarea creierului copiilor în taberele militare de antrenament. Nu învață să se sinucidă, nu învață să se arunce în aer, nu deturnează avioane, nu intră în blocuri, nu omoară ateii la jocurile olimpice, nu aruncă în aer clădiri sau metrouri în Spania și Anglia. Evreii n-au făcut niciodată așa ceva. Evreii n-au incendiat niciodată vreo biserică, n-au deturnat vreodată un avion, n-au aruncat vreodată în aer un autobuz, nu s-au încins vreodată cu dinamită, mergând în cea mai mare densitate a populației ca să omoare cât mai mulți nemusulmani. N-au făcut niciodată lucrurile astea. Ei au scris, s-au educat și au luat 129 de premii Nobel, încât și indivizii aceștia doar, așa cum spuneam mai devreme, doar 7. Spunea Benjamin Netanyahu, dacă astăzi arabii ar pune armele jos, nu ar mai fi violențe. Dacă evreii ar pune armele jos, nu ar mai fi țara Israel pe globul pământesc. În mai puțin de 4 ani, teroriștii musulmani au lovit capitalele a 3 dintre cele mai puternice state occidentale, Statele Unite, Spania și Marea Britanie. Și toate acestea nu se mai întâmplă datorită unor mișcări de gherilă din Germania, din Italia, din Spania sau Irlanda, ci este un terorism internațional care este promovat de aripa radicală și extremistă a unei religii care de altfel își vede liniștit de plecăciunile lor de 5 ori cu fața spre Meca. Dar aproximativ o cincime din această religie, care înseamnă 1,25 miliarde din populația Pământului, este dedicată unui terorism internațional pe care îl sponsorizează, pe care îl dinamizează și cu care terorizează o lume întreagă. Nu vei întâlni creștini puși în slujba terorismului internațional, ci doar oameni care aparțin acestei partide extremiste a islamului. Aș vrea să vă spun câte ceva despre învățătura Coranului, sublinind în felul acesta că în Coran, cartea respectabilă a religiei islamice, sunt învățături concrete, lămurite, care sunt date pentru a fi folosite ca metodă de evangelizare. Evangelizare la islamism sau ieșirea de pe scena vieții. Dacă Coranul este cartea pașnică a religiei și a păcii, a iubirii, de ce sunt atâtea versete care îndeamnă la omorârea nemusulmanilor? Mahomet poruncește într-una dintre cărți, în sura, capitolul 5, versetul 51, le poruncește musulmanilor să nu se împrietenească cu creștini și evrei. Iar în capitolul 9:29, le poruncește să lupte împotriva evreilor și creștinilor până când aceștia se supun lui Allah. Fie sunt de acord să plătească o taxă specială. Veți fi uimiți câtă dominație internațională va avea această religie asupra lumii întregi în ultimile clipe ale istoriei planetei Pământ. Veți fi uimiți. De asemenea, în capitolul 2, 65 și 66 și în capitolul 5, versetul 60, evreii sunt descriși drept niște maimuțe și porci care trebuie disprețuiți și respinși. Ce ar zice dacă lucrul ăsta ar scrie în Biblie? În Biblie scrie, iubiți-vă dușmanii, rugați-vă pentru ei, Dacă cineva te lovește pentru obraz, peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Dacă ți-a haina, dă-i și cămașa. Or, omul acesta spune despre poporul ales că sunt porci și maimuțe. În gândirea unui adevărat musulman, jihadul, înțelegeți, lupta de aducere la islam sau omorâre, este încercarea de a face ceea ce trebuie în viață. Această afirmație însă nu este susținută de fapte istorice. În două dintre cărțile musulmanilor, Sahib și Buhani, termenul jihad apare de 199 de ori și fiecare apariție se referă la lupta armată împotriva non-musulmanilor, la lupta armată. De curând, televiziunea Mișcării Hamas din Gaza a difuzat o emisiune care este parte dintr-un ciclu întreg de emisiuni similare, o emisiune pentru copii, în care un băiețel intra înarmat în biroul oval de la Casa Albă, îl omora pe președintele Statelor Unite ale Americii și spunea: jur pe Allah că pe Casa Albă voi pune steagul lui Mahomed. În spiritul acesta sunt educați copiilor. Desenele animate sunt de genul acesta. Neevreii și creștinii sunt prezentați în desene animate ca niște maimuțe, ca niște porci, care n-au nicio valoare. Câtă valoare are un porc? Păi îl tai la gât și îl mănânci. Câtă valoare are o maimuță? Păi o trimiți la grădina zoologică și îți duci copiii acolo, ca să se distreze, să se divertismenteze. Ei, desenele lor animate sunt pline de învățătura aceasta. Și copiii cresc în cap cu mentalitatea aceasta, cu învățătura aceasta și cu perspectiva aceasta. Sunt învățați să iurească pe nemusulmani de la cea mai fragedă vârstă. Sunt învățați să se răzbune pe ei, să-i vadă ca pe niște animale și să-i ucidă cu orice preț. Orice asasinat împotriva nemusulmanilor este premiat. Va avea parte de compania la 70 de domnișoare într-o lume de dincolo, unde de-abia așteaptă să intre. De aceea, cu bucuria pe față, se încing cu dinamită. Conduc avioane împotriva unor instituții, pentru că pe ei îi așteaptă raiul. Un rai cu fete, un rai cu ceai cald, un rai cu bunătăți. Așa-s crescuți. Spunea papa: dați-mi un copil pentru primii 7 ani și toată lumea va deveni într-un viitor apropiat catolică. Știți ce spun ei? Dați-mi un copil pentru primii 7 ani și toți vor deveni asasini, vor deveni teroriști, toți vor deturna avioane, toți vor arunca în aer autobuze și metrouri cu riscul propriei vieți. Cu zâmbetul pe buză se vor acoperi de dinamită, vor intra în instituții unde există mii de oameni, vor trage de un șnur și va muri zâmbind, pentru că omoară niște oameni care n-au mai multă valoare pentru ei decât un porc sau o maimuță. Frați și surori, este o mentalitate care conduce o categorie de oameni din lume, 20% din 20% ale lumii. Este un semn care ne vorbește despre ce se va întâmpla cu planeta noastră. Care este învățătura și exemplul lui Mahomed? În anul 565 a murit Justinian și la 5 ani după el se naște Mahomed la Mecca, în Arabia Saudită, într-o familie foarte săracă. Tatăl lui moare înainte ca să se nască Mahomed și mama lui moare când el avea 6 ani. A fost crescut de bunici din partea tatălui. Când a ajuns la vârsta de 20 de ani, a devenit conducător de cămile și mai apoi negustor. Când a ajuns la vârsta de 40 de ani, undeva într-o peșteră, pretinde că a avut niște descoperiri dumnezeiești care au devenit materialul Coranului. La 26 de ani se căsătorește cu o femeie văduvă care avea 40 de ani și mai fusese căsătorită de 4 ori. Asta a fost morala profetului. Asta a fost criteriile lui etice. Omul acesta conduce 20% din planetă. Au avut împreună 6 copii. Întâmpinând opoziție atunci când a vorbit despre viziunile primite în peșteră, a fugit la Medina. Și acolo a devenit liderul primelor biserici musulmane, primelor moschee musulmane, mai corect spus. Din cele 100 de nume ale lui Allah care sunt găsite în Coran, niciunul dintre ele nu se referă la dragoste. Toate au exprimări ale durității, ale agresivității, ale violenței, ale lipsei de iubire, ale urii, ale răzbunării. Scriptura abundă de expresii: Dumnezeu este dragoste. Coranul, din suta aceasta de nume, care, așa cum despre Dumnezeu sau Hristos, sunt foarte multe nume, toate au o conotație negativă. Aș vrea să vă spun că Mahomed a dus 78 de lupte de războaie, din care doar un război a fost de apărare. 77 de războaie au fost de cucerire. Câte războaie a dus Iisus? Câte națiuni a cucerit El? De câte ori a încins El sabia? De câte ori a avut El o armată în urma Lui? A strâns 12 pescari și a învățat să iubească, i-a învățat să ierte și le-a spus: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia, faceți minuni și semne, vindecați, ocupați-vă de săraci, de văduvă și de orfan. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunându-vă faptul că de ce nu există în lumea aceasta măcar o țară musulmană care să apere drepturile omului, care să promoveze libertatea de exprimare, care să promoveze libertatea religioasă? De ce în America, dacă ești hindus, musulman sau creștin, e la fel de bine? O libertate religioasă apărată de guvern. O țară creștină. Creștinismul oferă libertate, chiar dacă e greșit folosită. Creștinismul construiește spitale. Creștinismul a restaurat demnitatea femeii, adică egalitatea cu bărbatul. Creștinismul promovează mila. Creștinismul promovează democrația, adică libera exprimare a omului într-o anumită limită. Care țară musulmană protejează religia creștină? Care țară musulmană protejează drepturile democratice și libertatea de exprimare? Dacă vrei să fii iertat, Iisus este soluția. Dacă vrei să fii vindecat, Iisus este soluția. Dacă vrei să mergi în cer, nu cu domnișoare, cu cel cu mâinile străpunse, Iisus este soluția. Dacă ai probleme pe care nu le mai poți rezolva, Iisus este soluția. Dacă ai cancer sau alte boli terminale, Iisus este soluția. Dacă ești un om rău, sângeros, dur, aspru, violent, pentru că te-a crescut așa contextul în care te-ai dezvoltat, Iisus este soluția. El îți drobește inima asta violentă și rea, ambițioasă și răzbunătoare, și îți oferă o inimă caldă, plină de pace, și îți spune: iubește-ți dușmanii, mângâie-i, dă-le ce ai mai bun ca să pui cărbuni aprinși. Dacă ai o mamă care nu merită iubirea ta, iubește-o. Dacă ai un tată care nu merită să-i spui tată, spune-i de două ori în loc de o dată. Dacă ai o familie care nu te înțelege, înțelege-o tu. Dacă ai pe cineva care nu te merită, iubește-l, iartă-l, umple-l de abundența prieteniei tale. Iisus este singurul care a venit din cer. Mahomet vrea să ajungă acolo și minte o grămadă de oameni că îi va duce acolo în prezența la 70 de domnișoare. Dacă astăzi nu te ocupi cu postul și cu rugăciunea și te va găsi vremea aia așa, ocupându-te de prostii, căldicel, ca ceaiul, când vrei să-l bei, că nu-l poți fierbinte, ascultă-mă, nu vei mai avea vreme să te dezvolți, să te maturizezi și să te pocăiești cu adevărat. Și vei fi înghițit de interesul de a trăi de partea celor care îți oferă mâncare, școli pentru copii, și te va lua din pădure și din peșteri și îți va da dreptul să trăiești cu bobița de orez sub piele. Va trebui să fii un om tare în credință ca să supraviețuiești. Spune-mi drept, cu bruma, brumă înseamnă ceva puțin, din punct de vedere al conotației pe care eu o folosesc, cu puținica rugăciune pe care o faci zilnic, crezi că vei fi un om în stare să reziști? Crede-mă că nu. Cu puținica prezență la adunare, cu puținelul duhovnicesc pe care ți-l permiți, crezi că vei fi în stare să reziști? Ai copii și vor veni de la școală și vor spune: tată, eu nu mai împărtășesc punctul tău de vedere. Ești un fanatic, tată. Eu nu vreau să împărtășesc durerea și suferința ta, punându-mă împotriva la o lume întreagă. Tu crezi că toată lumea asta, 6 miliarde de nebuni? Tată, acolo sunt oamenii de știință. Tată, sunt oamenii bogați, sunt profesorii universitari, sunt universitățile puternice ale lumii, sunt oamenii cu experiență, tată, tu ai 8 clase, cine te crezi? Tu crezi că o să fiu de partea ta, un fanatic ca tine? Tu crezi că eu o să mă pun împotriva la oamenii ăștia să mă distrugă? Tată, eu mă duc de partea lor, eu nu împărtășesc nebunia ta. Ascultă-mă, învață-l de astăzi ca să nu gândească așa. Știu că ai probleme, ca și mine. Pentru că amândoi avem 2 copii la fel. Copiii mei nu s-au născut copii de pastor, s-au născut copii ca ai dumitale. Noi amândoi avem copii la fel, care merg și studiază între oameni necredincioși și între musulmani, care sunt influențați mai mult decât generația mea de mass media, care le spune ce vrea și care ne impune o securitate ce conduce la globalizare, și toată pentru că a apărut terorismul internațional. Frați și surori, noi trebuie să ne rugăm pentru musulmani. Noi trebuie să ne rugăm pentru teroriști. Noi trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii de pe suprafața pământului, indiferent de raportul lor cu Dumnezeu. Noi trebuie să iubim cu dragostea pe care ne-a dat-o Domnul nostru. Biruința noastră nu stă în sabie, nici în violență, nici în avioane deturnate. Biruința noastră stă în rănile care încă sângerează, ca o chemare la o pocăință autentică, la o maturizare reală și la o viață de dedicare și de slujire. Te rog în această seară să nu te sperii de nimic, că Dumnezeu va purta de grijă. Responsabilitatea care ți-a fost încredințată este să te pocăiești, este să te sfințești. Că dacă te prinde vremea aceea cu școala neterminată, atunci nu mai ai timp să termini școala. Mă refer la o școală a pocăinței, a maturizării și a apropierii de Dumnezeu. Vreau să ne rugăm Domnului în această seară. Ești un om ca mine. Ai venit aici pentru o bucată de pâine mai bună și pentru binele copiilor. Dar s-ar putea să-ți pierzi și sufletul și copiii dacă nu cunoști vremea în care ai fost cercetat. Haide să ne ridicăm.